This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah Business Morning di hari Senin 18 September 2023 bersama saya Eva Masreva. Ada produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Minggu ini DC agak-agak sepi, tapi kota New York bakal jadi tuan rumah hajatan kelas dunia, bakal tumpah ruah di sana karena akan ada sidang Majelis Umum PBB yang rencananya akan dihadiri ratusan pemimpin dan diplomat tinggi. Tidak terkecuali Menteri Luar Negeri kita, Retno Marsudian juga sudah siap-siap ada di sana. Nah, ada berbagai isu yang akan dibahas dalam sidang tahunan nanti yang akan menjadi topik siaran kita pagi ini.
This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state.
Perang ini bertujuan menghilangkan hak Ukraina untuk berdiri sebagai sebuah negara.
Ya, Presiden Biden akan berusaha memperkuat dukungannya bagi Ukraina dalam sidang umum PBB nanti. Selain itu juga dapat Anda simak tentang evaluasi presidensi Indonesia di ASEAN.
Again, we started off the year with high expectations on Indonesia, so having these two things on the list as achievements is actually quite a low standard for a chair as big and as important as Indonesia. So I'm going to have to be frank on that.
Biasa, siarannya juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast View This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen bersama Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni berjanji untuk menangani masalah migrasi saat berkunjung ke Pulau Lampedusa, Italia hari Minggu.
But we will decide who comes to the European Union and under what circumstances, and not the smugglers and traffickers.
Leyen menegaskan bahwa dia akan memutuskan siapa yang akan datang ke Uni Eropa dan dalam kondisi seperti apa, bukan para pedagang dan penyelundup manusia. Pulau nelayan itu kewalahan dengan kedatangan hampir 7.000 pendatang dalam satu minggu terakhir. Palamera Internasional mengatakan 1.500 migran masih berada di sebuah pusat akomodasi yang dibangun di pulau itu untuk menampung ratusan orang. Ketegangan di Pulau Lampedusa yang lebih dekat ke Tunisia dibanding ke daratan Italia semakin meningkat saat penduduk menyampaikan ketidaksabaran mereka dengan arus migran yang terus-menerus terjadi, mencoba mencapai Eropa dari Afrika Utara, tidak hanya dari minggu ini tapi juga selama beberapa dekade. Dalam menghadapi krisis baru ini, Meloni telah menjanjikan langkah-langkah yang lebih keras dan menyerukan blokade laut di Afrika Utara guna mencegah para migran yang menumpang kapal penyelundup berangkat. Kita beralih ke Libya. Di tengah ketakutan akan merebaknya epidemi terkait polusi air, khususnya setelah munculnya lebih dari 50 kasus keracunan di kalangan anak-anak, Menteri Kesehatan untuk Libya bagian timur Othman Abdul Jalel memerintahkan pemeriksaan seluruh sumber air bersih di kota Derna pasca banjir dahsyat yang menewaskan lebih dari 3.200 warga kota itu. Ia juga minta warga kota untuk tidak mengkonsumsi air sembarangan. Ia juga mengatakan akan memulai kampanye vaksinasi di daerah-daerah terdampak di Derna mulai hari ini.
للأسف الشديد ما زال عدد الوفيات يرتفع كل يوم كما ذكرت بالأمس كان عدد الوفيات.
Tim SAR masih terus melanjutkan upaya mencari mereka yang hilang dan mengevakuasi mayat yang ditemukan di balik puing-puing reruntuhan bangunan. Hingga sejauh ini dilaporkan sedikitnya 11.300 orang tewas dan 30.000 lainnya terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pihak berwenang Libya telah membuka penyelidikan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas musibah pekan lalu, tapi belum jelas siapa yang akan melakukan karena Libya telah terperosok dalam kekacauan setelah pemberontakan warga yang didukung NATO menjatuhkan diktator Muammar Gaddafi tahun 2011. Sementara itu, dalam wawancara dengan Sky News hari Minggu, Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan siap memberikan bantuan dalam bentuk dana hingga 1 juta pound sterling.
The UK has donated an initial £1 million, and we have allocated £10 million to be part of a wider international response.
Cleverly juga mengatakan ia telah mengalokasikan 10 juta pound sterling lainnya untuk tanggapan internasional yang lebih besar di Libya. Negara bagian California mengajukan gugatan hukum terhadap beberapa perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia, mengklaim bahwa mereka telah menipu publik mengenai resiko-resiko bahan bakar fosil yang kini menjadi penyebab badai dan kebakaran hutan yang terkait dengan perubahan iklim dan menimbulkan kerusakan miliaran dolar. Gugatan perdata yang diajukan di pengadilan tinggi negara bagian San Francisco itu juga menuntut dibentuknya sebuah pendanaan yang dibiayai oleh perusahaan-perusahaan itu untuk membiayai upaya pemulihan pasca badai dan kebakaran. Dalam sebuah pernyataan, Gubernur Gavin Newsom mengatakan perusahaan yang disebut dalam gugatan itu adalah ExxonMobil, Shell, Chevron, ConocoPhillips, dan BP yang harus dimintai pertanggungjawaban. Para pembayar pajak California seharusnya tidak perlu menanggung tagihan atas kerusakan miliaran dolar, baik akibat kerusakan hutan yang memusnahkan seluruh komunitas, asap beracun yang menyumbat udara, gelombang panas yang mematikan, maupun kekeringan yang memecahkan rekor yang mengeringkan sumur-sumur kita. Namun demikian, Wakil Presiden American Petroleum Institute, sebuah kelompok industri yang juga disebut dalam gugatan itu, mengatakan bahwa kebijakan iklim seharusnya diperdebatkan di Kongres, bukan di ruang sidang. Langkah hukum California ini mengikuti tuntutan hukum serupa yang diajukan oleh beberapa negara bagian dan kota dalam beberapa tahun terakhir. Mantan Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ketika ia meninggalkan jabatannya pada tahun 2021, ia memutuskan untuk tidak mengampuni dirinya sendiri dari kemungkinan dakwaan kriminal. Trump yang menghadapi puluhan dakwaan menolak untuk mengesampingkan hal itu jika ia memenangkan pemilu 2024. Hal ini disampaikannya dalam wawancara di program Meet the Press di stasiun televisi NBC baru-baru ini yang disiarkan hari Minggu. Trump mengatakan ia mendengarkan saran yang bertentangan dari para ajudannya untuk mengampuni dirinya sendiri di hari-hari terakhir masa kepresidenannya. Namun akhirnya ia mengambil keputusan yang tegas bahwa saya mengatakan hal terakhir yang akan saya lakukan adalah memberikan pengampunan pada diri saya sendiri. Trump yang kini sedang menghadapi 44 dakwaan federal yang dapat diampuni dan 47 dakwaan negara bagian lain yang tidak dapat diampuni, tidak pernah secara langsung menolak untuk membebaskan dirinya. Pendengar, Presiden Joe Biden akan menuju ke sidang umum Majelis Umum PBB di New York pekan ini, di mana ia akan berupaya memperkuat dukungan internasional bagi Ukraina dikala banyak negara-negara selatan atau Global South alias negara-negara berkembang mencoba menarik perhatian pada tantangan pembangunan dan krisis internasional lainnya. Kita simak laporan Patsy Widakuswara yang disampaikan Rifan Riastono.
Usai melakukan kunjungan bersejarah ke Vietnam dan menghadiri KTT G20 di India beberapa saat lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan kembali berbicara kepada para pemimpin dunia di sidang Majelis Umum PBB di New York. Ia rencananya akan menggalang dukungan bagi Ukraina seperti tahun lalu.
This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state.
Perang ini bertujuan menghilangkan hak Ukraina untuk berdiri sebagai sebuah negara, sesederhana itu, dan hak Ukraina untuk hidup sebagai sebuah bangsa.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky rencananya akan hadir secara langsung di New York untuk menggalang dukungan bagi negaranya. Ia juga akan menemui Biden di Gedung Putih hari Kamis. Selain fokus pada Ukraina, Biden juga harus memerhatikan keprihatinan negara-negara selatan yang mencakup isu perubahan iklim, kemiskinan, penderitaan pengungsi, inflasi, dan pengurangan utang. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan,
"These are connected because the war, Russia's brutal invasion of Ukraine has caused ripple effects."
Ini semuanya berhubungan karena perang invasi brutal Rusia ke Ukraina telah menimbulkan efek riak yang berdampak pada ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kerugian dalam bentuk lain terhadap negara-negara di seluruh dunia. Oleh karena itu, mengakhiri perang ini secara adil berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas wilayah akan memberikan manfaat tidak hanya bagi rakyat Ukraina, tetapi juga semua orang dimanapun mereka berada.
Tidak mau kalah dari Presiden Tiongkok Xi Jinping yang bertemu dengan para pemimpin Asia Tengah awal tahun ini, Biden juga dijadwalkan akan menggelar konferensi tingkat tinggi dengan pemimpin Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan,
"We don't see this as competing with China."
Kami tidak menganggapnya sebagai persaingan dengan Tiongkok untuk memperebutkan pengaruh di negara-negara ini. Kami memandangnya sebagai upaya membangun hubungan yang sudah kami miliki.
Biden akan menggelar pertemuan bilateral di sela-sela sidang Majelis Umum PBB, termasuk dengan Ketua G20 berikutnya, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Amerika Serikat sendiri sudah mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan garis keras pemerintahan Netanyahu, termasuk rencana perombakan sistem peradilan Israel yang menurut pihak oposisi merupakan ancaman terhadap demokrasi Israel. Untuk Patsy Widakuswara, Serifan Wiastono, VOA Washington.
Ini ada satu berita menarik nih, pendengar. Koridor perdagangan baru yang menghubungkan India dan Timur Tengah ke Eropa dipuji sebagai versi modern dari jalur rempah-rempah, jalur masa lalu yang menghubungkan kawasan timur dan barat. Koridor baru ini juga digadang-gadang akan menyaingi Belt and Road Initiative yang dikembangkan oleh pemerintah Tiongkok. Kita simak laporan Anita Powell yang disampaikan oleh Nur Hadi Sucahyo.
Koridor ekonomi India, Timur Tengah, dan Eropa yang disepakati baru-baru ini pada KTT G20 di India akan menetapkan jaringan rel kereta dan jalur pelayaran laut dari India ke Timur Tengah, kemudian berlanjut melalui jalur darat ke kawasan Mediterania, melewati Yunani, dan masuk ke Eropa. Presiden Joe Biden memuji kesepakatan ini ketika berlangsung KTT G20 di New Delhi.
It's about creating jobs, increasing trade, strengthening supply chains, boosting connectivity.
Kesepakatan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan perdagangan, memperkuat rantai pasokan, dan mendorong konektivitas. Meletakkan pondasi yang akan memperkuat perniagaan dan keamanan pangan bagi rakyat di banyak negara. Namun, apakah kesepakatan ini akan cukup untuk melawan prakarsa sabuk dan jalan yang dikembangkan Cina dalam satu dekade terakhir dan ditandatangani sekitar 150 negara? Zack Cooper, peneliti strategi Amerika Serikat di Asia dari American Enterprise Institute, mengatakan,
I think this is progress, but it may be more of a political way to try and tie, you know, Israel and the Saudis together more closely.
Menurut saya, ini memang sebuah kemajuan. Namun, kesepakatan ini mungkin lebih merupakan upaya politis untuk mendekatkan Israel dan Arab Saudi dibanding sebagai sebuah proyek infrastruktur jangka panjang, kata Cooper. Namun proyek ini yang menetapkan batas tenggat ambisius 60 hari bagi negara-negara untuk mengembangkan dan menyetujui rencana kerjanya sudah menghadapi ganjalan. Pada KTT ini Presiden Turki sepertinya memuji gagasan tersebut. Namun dalam perjalanan pulang ke Ankara, dia mengatakan kepada wartawan bahwa gagasan yang tidak menyertakan Turki tidak akan efektif. Kembali Zack Cooper dari American Enterprise Institute.
I'm sure Turkey would like to be in the deal. US-Turkey relationship is pretty difficult right now.
Saya yakin bahwa Turki ingin dilibatkan dalam kesepakatan ini. Hubungan Amerika Serikat dan Turki cukup sulit saat ini dan Turki juga tidak memiliki hubungan harmonis dengan Arab Saudi dan Israel dan sudah pasti dengan Yunani. Jadi saya pikir Turki ambil bagian dalam kesepakatan ini, itu mungkin, tetapi ada banyak negara-negara yang mengharapkan Turki mengubah kebijakannya jika Turki memutuskan akan ikut ambil bagian, kata Zack Cooper. Kata Biden, ini merupakan kesepakatan yang besar. Tetapi seberapa cepat kesepakatan ini terwujud? Anita Powell, VOA News, Washington. VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Seberapa besar sebetulnya keberhasilan Indonesia memimpin ASEAN tahun ini? Kita simak evaluasi beberapa pengamat yang disampaikan Gita Intan.
Wakil Direktur Eksekutif untuk Penelitian Center for Strategic and International Studies Indonesia, Safia Muhibat, mengatakan masyarakat internasional sebenarnya memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kepemimpinan Indonesia dalam menyelesaikan berbagai konflik yang menyelimuti kawasan, salah satunya Laut Cina Selatan dan Myanmar.
Again, we started off the year with high expectations on Indonesia, so having these two things on the list as achievements is actually quite a low standard for a chair as big and as important as Indonesia. So I'm going to have to be frank on that front.
Adapun dua pencapaian Indonesia yang dimaksud oleh Safia adalah percepatan negosiasi kode tata perilaku atau code of conduct dan pembacaan kedua dari draft negosiasi tunggal. Lebih jauh, perempuan yang akrab dipanggil Vivi ini menuturkan, tingginya ekspektasi terhadap kepemimpinan Indonesia tersebut bukanlah tanpa alasan. Hal ini katanya mengacu kepada hubungan Indonesia dan Tiongkok. Beijing sendiri cukup memandang Indonesia sebagai negara. Selain itu katanya pada saat yang bersamaan muncul konflik baru di Laut Cina Selatan yang terjadi beberapa minggu sebelum KTT ASEAN di Jakarta digelar adalah fakta yang juga tidak bisa diabaikan. Menurutnya hal tersebut menimbulkan rasa pesimisme yang mana nantinya di keketuaan ASEAN selanjutnya yang akan dipegang oleh Laos tidak akan jauh berbeda dengan keketuaan Indonesia. Menanggapi hal ini, Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Sidarto Suryodipuro, mempertanyakan tingginya ekspektasi dan harapan terhadap Indonesia sebagai ketua ASEAN sebelumnya. Sidarto menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang senantiasa menghormati konvensi hukum laut PBB serta hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan maritim, kebebasan navigasi, dan penerbangan lintas batas. Indonesia, katanya, juga telah menyerukan hal ini kepada negara-negara lain di luar kawasan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memastikan semua pihak juga menegakkan dan menerapkan kebebasan navigasi di wilayah mereka.
These are rules and norms that have to be implemented equal. So this is one important point.
Sidarto juga menggarisbawahi tidak adanya drama baru seputar Laut Cina Selatan dalam KTT yang baru saja digelar. Menurutnya, tidak ada pernyataan tersendiri yang dikeluarkan sejumlah negara mengenai situasi di Laut Cina Selatan. Yang terpenting bagi ASEAN serta Indonesia sebagai ketua ASEAN sebelumnya, ujar Sidarto, adalah untuk memastikan solidaritas dan kesatuan tetap ada di dalam ASEAN. Ia menekankan bahwa ASEAN merupakan sebuah entitas yang sangat beragam dengan berbagai kepentingan di dalamnya, termasuk masalah maritim. Terkait negosiasi Code of Conduct, Indonesia, kata Sidarto, juga cukup optimis akan membuat sejumlah terobosan, meskipun diakuinya hal ini bukan sesuatu yang mudah.
COC negotiations have been taking place for quite a number of years. We don't want to be this process to be in an inertia. I believe that we have room to accelerate on the negotiations. Hopefully soon, but negotiations are never quick.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.